Gospodine Stefanoviću, pune su novine vaših izjava da ćete se približiti Sirizi, dakle u neku ruku da ćete postati srpski Cipras ili možda i Varoufakis. Otkud vam se ta ideja da, dakle, od jednog neoliberalnog koncepta, što je DS zastupao, uprkos tome što je tvrdio da je članica Socijalističke internacionale, sad idete radikalno levo?
Mislim prvo da to nije radikalno levo. I mislim da ovo što ja predlažem nije kopija Sirize. Ja znam da je to jednostavnije u medijima i ne krivim nikoga. Ja smatram da velika većina onoga što Siriza predlaže i tekako se podudara sa onim što je DS i do sada bar deklarativno traži. Ono što ja pokušavam, tako je. Dakle, ono što ja pokušavam je da mi najzad počnemo da radimo ono što sve vreme propovedamo, recimo naš odnos prema bankama, prema zelenaškim kamatama je deo programa Demokratske stranke. Ima tu i novih elemenata koje ja predlažem, ali suštinski ja ne vidim šta je radikalno u jednoj novoj Evropi, Evropi jednakosti i solidarnosti, Evropi povratka na inicijalne principe njenog osnivanja, ne vidim šta je tu radikalno. To je suštinski jedan vetar novih evropskih promena, jedno drugo figurativno, simboličko rušenje Berlinskog zida. Ja razumijem da je premijer propustio i prvo rušenje, sada propušta i drugo rušenje Berlinskog zida, ali mi ne smemo to da uradimo.
Zašto ste skinuli kravatu? Je li to koincidira?
Ne, pa ja često nastupam bez kravate, ali vidite, kao što sam 2,5 godine, 3 godine zastupao ove principe u Skupštini Srbije, pa niko nije to primećivao, jer ko će sad pratiti šta se sve priča u Skupštini?
A dobro, što niste
hoću da kažem, nije ovo novo, nije ovo novo što ja predlažem.
Zašto niste pre 2-3 godine? Siriza ne postoji od juče, ne
tako
postoji
je.
Ona od pobede.
A, pratim ja Sirizu.
Zašto niste Sirizu pominjali pre 2-3 godine?
Od 2003-2004. Pratim
ja. Šta je sprečavalo Demokratsku stranku da za vreme 8 godina kontinuirane vladavine nešto suštinsko od tog programa Sirize, recimo, ostvari? Šta vas je sprečavalo?
A puno toga, pre svega to što smo u velikoj većini ljudi koji su vodili DS između 2008. i 2012. uporno smo insistirali na tom neoliberalnom, tržišno orijentisanom, sada dokazano propalom konceptu. I drugo, što puno ljudi u DS-u i sada misli da tako dalje može da se radi. Drugim rečima, mi ćemo isto kao Vučić, samo brže.
A dobro, ko će onda biti s vama, ako kažete veliki deo ljudi u DS-u?
Vidjet ćemo, ja očekujem podršku. Da, ja očekujem
podršku. Od
koga
očekujete podršku?
Od rukovodstva stranke. Očekujemo članova da se moj program prihvati.
Pajtić nije markantno aplaudirao kad ste vi najavili program koji će ličiti na program
Sirize. To je deo našeg unutrašnjeg dijaloga gde postoje uvek i na šta smo mi ponosni, različita mišljenja koja se usaglašavaju na stranačkim organima.
Mićunović to naziva marketinškim potezom.
Mićunović kaže da ideje nove, kako kaže, ekstremne ili radikalne levice su dobar marketinški potez, ali ja ne mislim tako. Ja sam se uvek zalagao za ovo i ne mislim da sam bilo šta od koga kopirao. Kažem, to je simplifikacija, ali ja je prihvatam zato što znam šta je politika u Srbiji i hoću da kažem da sam ja čuo neverovatne stvari, znate, od toga da sam ja, ne znam, kum sa Ciprasom do toga da se mi čujemo svaki dan, usaglašavamo, to mi laska. Ali hoću da kažem, mnogo je veće političko i ekonomsko i socijalno zlo što mnogo toga mi nismo uradili od onoga što se vi zapravo.
Zašto niste?
Zato što smo bili stranka koja je u mnogo slučajeva, pre svega u ekonomiji i socijali, sprovodila taj neoliberalni gramzivi kapitalizam podrške oligarhiji i podrške merama štednje građana, prepuštanja tržišta i loših privatizacija na način kako to nigde u Evropi nije rađeno i onda naravno naslednici tog viđenja i tog rada da su upravo sadašnji naprednjaci. Tu sam rekao negde, premijer Vučić je kao čovek koji je, ok, personifikacija tog režima, sada ne mislim ništa loše o njemu lično, ali on čovek prosto je naučio pesmicu iz prvog polugodišta, došao je drugo polugodište i on insistira na toj pesmici iz prvog, iako te pesmice nema u programu školskom. I onda dobija stalnu jedinicu i ne razume da ne postoji ta Evropa štednje, ne postoji Evropa jedite kolače, ne postoji Evropa,
hleba,
to će tržište da reguliše, mi moramo mnogo da radimo. Naši ljudi rade mnogo više nego ljudi u Nemačkoj i to OECD pokazuje. A istovremeno smo jedna od najzaduženijih država u ovom delu Evrope, u 5 država najbednijih u svetu smo se ugurali. I to je sramota da je naš dug došao do preko 70% bruto društvenog proizvoda, ajde dalje da se zadužujemo da bi vraćali dugove. Građani su uzeli od banaka kredite koje ne mogu da vrate, plate su smanjene i penzije od strane Vučićevog režima, sve je poskupelo, socijalne kategorije su uništene, srednji sloj je uništen, koji je stub razvoja svakog društva. Tim ljudima se moramo krenuti i moramo reći ko je kriv za to što smo u toj situaciji, ne abolirajući i Demokratsku stranku iz prošlosti.
Upravo, doći ćemo do Vučića, doći ćemo do njih, ali vratimo se sad na to zašto su oni pobedili, dakle, što je odgovornost i krivica Demokratske stranke koja je bila vladajući stub u prethodnoj vlasti. Vi kažete da treba izaći pred građane i reći šta nije bilo u redu. Govorite o nekoj vrsti iskrenog obraćanja građanima uz osvrt na greške koje ste pravili.
Da.
Zašto se ovoliko čekalo na taj korak?
Ja zaista ne znam. Ja od prvog dana, od 2012. kad je promenjeno rukovodstvo Demokratske stranke i kada su mnogi ljudi otišli iz nje, koji su bili u Demokratskoj stranci zbog koristi, zbog raznih apanaža i zbog raznih bankarskih povlastica i tendera i ne znam ni ja čega više, kad su ti ljudi mahom otišli, ali nisu svi otišli, i to moram da kažem. Dakle, ja nemam potrebu uopšte da budem neiskren prema javnosti koja i sama sve to vidi. Dakle, taj kabuki, to skrivanje iza neke mimikrije nedovoljnog otklona, mimikrije koja otprilike kaže zaboravit će ljudi, neće zaboraviti. Kao što sam ubeđen da ljudi neće se okrenuti Demokratskoj stranci zato što je Vučić loš. Dakle, manje zlo mora biti uništeno kao politički princip u ovoj zemlji. Mi se svi moramo najzad okrenuti tom građaninu. Mi moramo prestati da stavljamo građanina u službu države. Država mora biti u službi građanina. I socijalna jednakost i pravda, socijalna država, najzad treba da se vrati u Srbiju. Dakle, prognana. E sad, vi kažete lepo, i što je često pitanje, dakle, zašto smo bili stidljivi u tome? Bilo je, Bojan Pajtić je par puta, mislim, vrlo smelo, pa čak i Đilas, su se javno izvinili, oni su rekli izvinjavamo se u ime onih koji su te greške činili, ako mi lično to nemamo s tim veze. Međutim, mislim da to nažalost nije dovoljno. Dakle, oni moraju da vide pre svega građani da ta politika više nije ista. A i kad pitate koja nam je bila politika, ne verujem da postoji iko ko će vam dati jasan odgovor. Dakle, i tu smo ne lutali, nego zalutali, pošto je to tlo ovako dosta neuzorano. Dakle, tu sad imate svega. Imate i konzervativizma i liberalizma i levih ideja i monarhističkih ideja i svega, ali ono što su ključne vrednosti, socijalna pravda, solidarnost, jednakost, antifašizam i sekularizam, to je sklonjeno u stranu. Moja namera je da to vratim. Dakle,
kažete
ja pokušavam
mi s kim
to...
ćete unutar partije da to vratite.
Pa, znate šta?
Imate li vi uopšte kadrove, prosto političari se, ako hoćete, i marketinški i politički i naravno moralno-etički potroše?
Da.
Mogu li građani verovati tim istim licima ili malom broju tih istih lica koje su ostalo u Demokratskoj stranci? Imate li vi nov nekakav kadrovski potencijal koji ćete ponuditi i reći ovo su novi ljudi ove stranke?
To ste u pravu, dakle, nema bez kadrovske obnove ništa. Jednostavno, ne ide novo vino u stare mešine. I zato nikakvo ujedinjenje opozicije koje je bazirano na imenima lidera iz prošlosti, koji su iz dobrih ili loših razloga, što kažete, pokazali šta umeju, dobili ocenu od građana, Demokratska stranka dva puta je kažnjena od strane građana, cenu smo platili, mnogi su otišli koji su trebali da odu, mnogi koji su te greške činili su otišli, nisu svi u DS-u, nije radili loše stvari, mnogi su radili fenomenalne stvari za ovu državu. Ali senka negativnih poteza je toliko debela da je veliko pitanje da li naša stranka sa tim imenom u tom okviru može da bude ponovo pokretač talasa promjena, ponovo nešto što će doneti dobrobit ovoj zemlji i njenim građanima. Ja verujem da jeste, ali baš zato se borim u okviru DS-a za to. E, vi ste sad u pravu, ne možete izaći pred ljude i reći, znate šta, šta je bilo, bilo je, mi smo oni isti, ali smo bolji. Neće vam verovati. Ali još manje će vam verovati ako vam je politika ista, ideologija ako vam je ista. Zato je ovo moja borba ne za rebrendiranje, ajde upotrebi taj omrznuti tržišni termin, nego je ovo borba u kojoj vi pokazujete pre svega jeste, to i to nije valjalo, mi se toga stidimo, mi sa tim više nemamo ništa, ali je vrlo bitno što ste vi primetili ko je osoba koja će to da kaže narodu.
I koja?
Od toga jako zavisi.
Koja osoba će
pa ja verujem da u DS-u postoji apsolutno najveći kadrovski potencijal u Srbiji. Još uvek.
Recite mi, ukoliko ne budete, ja sad ne crtam đavola po zidu, jeste hipotetičko pitanje naravno, ali ako ne okupite kritičnu masu u okviru stranke za program koji bi zapravo išao u glavnim pravcima onoga što je Siriza najavila, koji nije slepi neoliberalizam, kazino kapitalizam i tako dalje. Ako ne okupite dovoljan broj ljudi, zašto biste ostali u stranci?
Pa zato što ja želim da se borim. Ja verujem u Demokratsku stranku.
Pa nije borba svedena samo
pa
na borbu u okviru jedne stranke.
Da, to je ono, nije
ideja je važnija.
To je ono, nije život jedna žena, da. Ali da vam
nije,
kažem.
Nije to.
Pa znam, ali malo banalizujem. Nije, ali hoću da kažem...
Pa dobro, pitanje je zašto biste ostali u stranci ako ne okupite dovoljno ljudi?
Zato što verujem u njen kapacitet, verujem u njenu otvorenost, demokratičnost, verujem u to da će... Ja verujem i dalje. Da će Demokratska stranka punim kapacitetom prihvatiti te predloge. To nije ultimatum. Dakle, ja sam od početka rekao da ja nemam iluzije, da ili veliki deo ili čak sve neće biti prihvaćeno. Ja nemam te iluzije, ali ja želim da doprinesem kroz kvalitetne predloge. Ja ne želim da sutra neko kaže, vi ste ljudi koji samo kritikujete, a nemate politiku, nemate predloge za građane. Evo vam predlozi. Mnogi su rekli...
Kad ćemo ugledati vaše predloge?
Uskoro. Radim, na tome svi pitaju ovih
jesu
dana.
Jesu to I zbog meseci?
Ne, nisu meseci u pitanju. Biće, dakle, mnogo brže. Ali baš zato što me često pitaju o tome i ja što pričam u medijima, sve manje imam vremena da pišem.
Ali izvinjam se, pomozite nam da se snađemo.
U redu.
Vi pravite novi program, najavili ste da su koordinate bliske Sirizi. Na drugoj strani, Pajtić kaže da pravi vladu u senci. Ne znamo šta je to, koje će političke opcije ući opozicije ući u tu vladu u senci. Onda Mićunović kaže, on ima nekoliko ljudi koji prave također novi partijski program, pominje Natašu Vošković.
Na šta ih statut ovlašćuje.
Tako je. Dakle, ajte vi sad meni spojite ta tri rukavca. Kako to razumete?
Ja ne vidim u tome ništa konfrontirajući.
Nije pluralizam loš po sebi, ali nekako deluje kao raštimovani.
Evo sad ću objasniti. Prvo, vlada u senci je predlog predsjednika Pajtića.
Vi ste rekli da za to niste, ako se
ne, ja sam rekao da
nećete u tome učestvovati.
Ni to nisam rekao.
Ne.
Ja sam rekao da nisam učestvovao u konsultacijama oko toga. Ja smatram da je predlog vlade u senci dobra stvar za Srbiju, zato što je to jedan, podlačim, samo jedan segment opozicione borbe protiv režima. Međutim, i to sam rekao, da ja mislim da je vreme za opoziciju na suncu. I mislim da moramo svi mnogo više agresivnije u narod, da čujemo šta ljudi misle, da čujemo njihove žalbe, da čujemo njihova htenja, da predstavimo put kojim ova zemlja treba da se kreće. Naravno da kritikujemo Vučićev režim zato što je nesposoban, zato što je autoritaran, zato što uništava ekonomsku budućnost ove zemlje, zato što se zadužuje, a pare troši na pogrešne stvari. Dakle, nemamo izlaz. Mi moramo njima dati, građanima, šta je izlaz. Ako je izlaz to da mi ponovimo stare fraze, stare mantre, koje suštinski znače, mi bi bolje od Vučića, ali po istoj trajektoriji, dakle istim šinama se krećemo, ali bi mi to bolje, brže, ili ono što često čujem, mi smo bolji evropski đaci od Aleksandra Vučića. I mi moramo našim zapadnim prijateljima dokazati da smo mi bolji evropljani od njega. To je iluzija. To je potpuna besmislica. To nikog ne interesuje u Srbiji. Ljude zanima kada će i kako početi da žive bolje nego što žive. I šta to znači za njegovu platu, za njegovu penziju, za zaposlenje, za decu koja ne rade, koja odlaze u inostranstvo, za sela koja nam propadaju, za poljoprivredu koja je na najnižoj tačci u poslednjih nekoliko godina, za otkupnu cenu koja je pala za sve, da ne mogu ljudi da žive, ne može niko da vraća kredite u ovoj zemlji. Lekari nam odušu u Norvešku i Nemačku. Ko će da nas leči?
Ko je to grupa ekonomista?
To je dobro pitanje.
Koju biste vi, recimo, pozvali da vam pravi ekonomski program ili koju ste već možda pozvali, a koja nije na tvrdoj neoliberalističkoj liniji?
Sjajno pitanje. Dakle, ja sam pričao u poslednjih par nedelja ili mesec dana, da kažem, sa jako puno ljudi, mahom van Demokratske stranke, ali pričao sam i s ljudima iz partije. Zaista su reakcije jako pozitivne i to me raduje. Vidim da sva ta energija i taj talas koji je pokrenut i ta javna debata jako pozitivne reakcije doživljava. To mi daje podsticaj da nastavi. Međutim, vi ste u pravu. Nema te lupe koja može naći ekonomista u Srbiji koji nije, da kažem, iz istog okvira. Ima među njima fenomenalnih ljudi. Ne postoji stvar koju ne bih dao da u našem timu ne bude, ne znam, jedan gospodin Zec ili gospodin Ćulibrk, ima tu puno, ali prosto to je sad stvar teškoće svakog intelektualca u Srbiji. Pitanje je da li je spreman da se upusti u političku borbu i napusti neku svoju poziciju koja je u suštini jeste bolja nego pozicija neprekidne borbe protiv režima, izloženosti tabloidima i tako dalje. Zato Pajtić ima problem da dovede ljude van DS-a u vladu u senci. Zato što ti ljudi shvataju da to znači da ćeš ti morati svaki dan da izlaziš u javnost i da napadaš politički tvog pandana iz prave vlade, da je tako nazovem, vlade na suncu. Jel? Tako da to nije jednostavno uopšte.
Recite, da li ste imali neke komunikacije?
Ali radim na tome, verujte. I to što pišem, ljudi ne treba da razumeju da je to program na 200 strana, razumete?
To
su osnovni neki programski principi koji su razrađeni da ne ostanu samo forma principa. Dakle, ja se gnušam toga. Mi imamo previše principa u Srbiji, a premalo razrade. Dakle, ja sam vrlo konkretno taksativno naveo šta treba i kako uraditi.
I dobro da čujemo neke
recimo nešto što Demokratska stranka još nije predlagala, a što mislim da se mnogima i ne bi dopalo, a to je ukidanje lokalnih skupština. Dakle, da mi u okviru temeljne promene našeg izbornog sistema i političkog sistema ukinemo lokalne skupštine u Srbiji. Da se gradonačelnici i članovi veća opštine i gradova biraju direktno. imenom i prezimenom, da se bira načelnik policije na izborima i da se bira tužilac i da se bira vanstranačka ličnost koja je budžetski kontrolor.
Dobro, i kakav izborni sistem treba da imamo?
Izborni sistem koji je većinski za lokalne izbore i izborni sistem koji je proporcionalni sa otvorenim listama za 150 poslanika za republički parlament. Dakle, smanjenje broja poslanika, ali otvorene liste, gde vi imate ime i prezime. Pa zaokružujući tog čoveka u određenoj izbornoj jedinici, vi njega pomerate na listi poslanika prema gore. Ali onda znate, bar približno, dok nismo došli do punog većinskog sistema, ko vam je poslanik.
Da.
E sad, to će stranke naterati da vode računa i o lokalnim prilikama, i o tome ko koga predstavlja u Skupštini Srbije. Ukidanje lokalnih skupština, ogromna ušteda za budžet, a sa druge strane ukida se korupcija. Vi ne možete više da kupujete odbornik. Kroz ovaj moj predlog, vi personalizujete politiku.
Šta je to što bi bili ekonomski stubovi tog budućeg programa?
Pa, pre svega da napustimo politiku štednje građana, da departizujemo javni sektor. Ali zaista.
O tome pričamo već
decenijama.
Niko
to nije
godina
sproveo.
Da,
niko.
Da.
I ja stojim iza tvrdnje da taj koji to stvarno uradi će biti zaista heroj ove nacije. Jer svi su samo obećavali, a samo posle zapošljavali svoje. Taj čovek koji to uradi, bio ja, bio Vučić, bio Pajtić, nebitno, će imati problem u svojoj stranci. E, to je istovremeno razmotavanje tog interesnog klupka.
Kako da departizujete javni sektor kad je to kasica prasica svih partija?
Tako je, zato mora to da se uradi.
Čega će partija živeti?
Partije, pa dakle, postoje budžetska davanja koja su sad sramotno mala. Isto iz demagoških razloga je to SNS uradio, koji dobija, ne znam, 200 miliona, dok ostalima ostaje 2000 evra. Razumete, partijama mesečno.
Kada ćemo videti zaista kako se partije finansiraju? Kada ćemo videti istinske izveštaje?
Ja mislim da su neki temelji ipak udareni u tom smislu i da postoji mogućnost. Ali, pošto ste me pitali šta predlažem, ja mislim da mi moramo dodatno ojačati nezavisne institucije. Dakle, ovi napadi na Jankovića su skandalozni i moraju prestati. Dakle, model Šabića i Jankovića treba primeniti na još neke. Ukinuti istovremeno nepotrebne agencije, smanjiti opterećenje kroz partijske zaposlene ljude, recimo 51 naprednjaka. Ministar Krstić je to rekao nam u parlamentu javno. Da. Košta 600 miliona evra od kad su zaposleni javni sektor. Mahom na izmišljena radna mesta sa lažnim diplomama. Ali tačno je da i DS to radi u prošlosti. Dakle, treba biti neselektivan u tom smislu. Moramo napustiti princip da država ne sme da interveniše u privredi. Dakle, država u određenim mestima mora, tamo gde neće niko privatno da uloži, mora država, pa da se oroči. Pa kaže, 5 godina ćemo mi, platit ćemo menadžment dobro na konkursu, posle 5 godina to prelazi u radničko akcionarstvo, ti ljudi postaju vlasnici, oni odlučuju će prodati ili neće preduzeće, ali vi jednu Rašku ili Kuršumliju, najzad možete ljude da zaposlite.
Kako privući kapital? Čime?
Evo, to ću da vam kažem. Treba davati podsticaje za strane, ali i domaće investitore, jednak podsticaj, ali uz uslov koji bi bio deo ugovora sa investitorom, da se radniku mora dati plata koja je minimalno prosečna, a ne kao sada 20-25 hiljada. Drugo, moramo promeniti zakon o radu, pošto smatram da je anticivilizacijski i robovlasnički, i ono što je bitno, moramo, osim tih mera, moramo povećati najnižu cenu rada, moramo prestati sa ovim punjenjem deficita, to jest rupe smanjenja plata i penzija, i moramo reći, mi iz budžeta primarno želimo da dajemo sredstva za prosvetu, za poljoprivredu, to su najvažnije stvari, za srednji sloj koji mora biti nosilac ovog društva, dakle nastavnici, profesori, učitelji, lekari, medicinsko osoblje, zaposleni u administraciji, ali takođe, e tu je sad razlika malo u okviru Demokratske stranke, ja stavljam zarez pa kažem i nezaposleni, i penzioneri, i radnici.
Šta je sa poreskom politikom, šta je
bravo,
progresivnim oporezivanjem
najbogatijih? To je pitanje kako ćemo doći do para za to. Dakle, evo kako. Prvo, poreska uprava treba da se napravi po modelu na američku poresku upravu. Dakle, ubrzan poreski postupak, zakon o utvrđivanju porekla imovine, koji bi počeo i primarno se primenjivao na političare iz vlasti i opozicije i tajkune. Dakle, kratak postupak, imaš platu 100.000 dinara, imaš vilu i najnoviji Mercedes, kako si došao?
To i sada da li može da se uradi čak
može,
i bez tog
ali
zakona.
Se ne radi. I drugo, progresivno oporezivanje, dakle preko 30% rast poreza za one koji imaju najviše para, dakle ko najviše zarađuje mora najviše da plaća porez, i naravno to uslovljavanje subvencije, davanje većih plata. E sad, ako mi uložimo obrazovanje, pošto nam je budžet toliki, doći će do određenog rasterećenja. Recimo, mi u regionu napravimo, moj predlog je da napravimo Balkansku konfederaciju, pošto smo svi manje više u sličnoj poziciji u evropskim integracijama. Treba da idemo što pre u Evropsku uniju. Moja ideja je
šta
da
bi
idemo,
bila ta balkanska konfederacija?
Bila bi labava konfederacija. Koja
u političkom
bi,
smislu konfederacija?
Da, koja bi imala
kako jedan... mislite da bi to odjeknulo u regionu, mislim, nakon
sjajno,
ovih ratova
sjajno,
silnih?
Sjajno, zato što kolone Albanaca sa Kosova su najbolji prikaz bede koja nas sve očekuje. I to je ono što će nas ujediniti. Borba protiv bede, siromaštva i nejednakog tretmana Balkana od strane Brisela.
I šta je suština, dakle, te konfederacije?
Suština je da imamo jedan mali, jeftin zajednički organ koji bi nastupao ka Briselu. Dakle, jedan zajednički organ čiji bi jedini zadatak bio da u ime celog tog prostora pregovara sa Briselom. Da u ime celog tog prostora podnosi projekte u infrastrukturi, recimo. Da ne ide više Vučić sa jednom mapom, kod Angele Merkel i Edi Rama sa drugom mapom. Znači, mi ćemo nastaviti da imamo otuđene oligarhije ili elite koje su u sprezi sa bankarskim kartelom, koji je zelenaški i koji gleda samo kako da očuva ovu politiku uzimanja kredita, primarnog vraćanja kamata i svega ostalog, a ostalo šta ćete da radite vidite. MMF koji kaže štednja, ali on ne kaže kako štednja. Pa onda Vučić kaže, pa najlakše mi da smanjim plate i penzije. E, ja sam protiv toga. MMF mora da razume da ne možemo svi da nosimo broj 41. I mi, i Grci, i Portugalci, i ne znam, Makedonci, da mi ipak imamo razlike i neke specifičnosti. Zato ja nisam Siriza. Zato što ja, da sam Siriza, ja bi onda rekao, aha, sve što je dobro za grčki narod, dobro i za nas. Ja ne mislim tako. Ja mislim da mi imamo vrlo jasne specifičnosti i ja hoću da kažem da puno toga što Cipras predlaže, ne sve, recimo ja nisam za nacionalizaciju banaka, mislim da je to preterana mera i mislim da realno u Srbiji to i nije moguće, ali jesam za to da se banke regulišu.
Kada ćemo ovo o čemu ste pričali videti kao kratku sumu onoga što će biti vaš novi program?
Nadam se narednih dana.
Kako ćete to prezentirati?
Pričam sa jako puno ljudi iz ekonomskog i socijalnog sektora. Ne želim preterane razrade, želim jasan politički stav o tome šta hoćemo da uradimo. Dakle, nije na meni, ja nisam stručnjak za sve te stvari, ali ja znam šta bih hteo da uradim. I ja samo hoću da vidim kako i da li je moguće. Ono što je moguće, tvrdim da treba uraditi. E sad, naravno, da će neko reći, pa to je demagogija. Pa ne, najbolje je da u ovoj zemlji svima otmu stanove, pošto ne mogu da otplaćuju kredite, pa da banke ne znaju šta će sa tolikim stanovima na tržištu gde inače je pukla prodaja, pošto cene više nemaju gde da padaju ako krenu. Dakle, mi smo u zatvorenom krugu propasti i ko to ne vidi? Sad se oni bave, da li će Cipras da uspe da ubeli Angelu Merkel oko dugova? Sad je to tema. Pa to je dokaz da politika socijalne pravde, jednakosti i solidarnosti nije moguća u Srbiji. Pajte, molim vas, pa to je neozbiljno. A u redu vam je da neuspešan neoliberalni model je neuspešan svuda, a onda vam je u redu Vučić koji to primenjuje. To je kao realno.
Evo, ovo sam htio da vas pitam. Jeste li komunicirali sa predstavnicima mlade leve opcije u Srbiji? Postoji nešto što se zove Levi front, neka vrsta ajte uslovno koalicije tih levih snaga, bliskih Sirizi. Imali ste već, jel tako?
Reću vam potpuno iskreno. Razgovarao sam i sa ljudima iz Libeka, koji su liberali, s kojima se ne slažem, ali imamo puno dodanih tačaka. Mi jesmo društveni liberali. Ja sam razgovarao i sa ljudima iz Marx 21, razgovarao sam sa ekološkim pokretima raznim, razgovarao sam sa centristima, jedino nisam s konzervativcima. Dakle, s nacionalistima to i ne želim da razgovaram. Ali ako tu nemamo neku političku kultivaciju, da kažem, okupljanje snažnog opozicionog talasa koji će politički, da neko ne pomisli da opet prizivamo ukrajinski scenariju, kako su rekli, da sruši Vučićev režim, onda će neko drugi to. Dakle, rodit će se ta, iz tog semena slobode, kako mi je neko rekao u Srbiji, opisujući ono što ja radim, iz pepala 5. oktobra nići će novi pupoljci. A taj pepeo 5. oktobra ne treba da nam bude sada razlog za našu depresiju, političku depresiju, već novi zamajac da mi lepo kažemo, mi smo ta deca razočaranih oktobaraca. I mi smo oni koji smo gledali svojim očima. Kako ste naše snove zgazili i kako ste Đinđićevu energiju pretvorili sada u predmet sprdnje u Srbiji. I to da nama Vučić drži lekcije ko je tuko Milanovića, ko je palio Skupštinu. I da svi pognemo glavu od sramote. Zato što su došli neki momci, pa su rekli sad ćemo mi bankarske i neoliberalne eksperimente da primenimo privatizaciju koja je jako loše urađena u većini slučajeva, pa Bože moj, Svetska banka je odobrila. Jer vidite vezu propasti. I sad vi ubedite nekog u Srbiji da je privatizacija dobra. Nema šanse. Nema šanse. Dakle, sada mi koji smo ostali treba da objašnjamo tuđe brljotine. Sada ja treba da idem i da pričam zašto je dobro bilo privatizacija, zašto je dobro ukinuti SDK, zašto je dobro uništiti srpske banke pa dovesti ove zelenaške koje samo gledaju da izvuku što više para, pa ste vi to oni davali kredite u Švajcarcima, nema Švajcaraca, niko nije vidio novčanicu. Kaže, to je kao viša sila. pa viša sila i kredit. I ti ljudi su išli na švajcarac jer su morali, većina, ne zato što im je to bilo kalkulantski osnovano. I šta sad, neka vidite šta ćemo s njima, neka se s nami snalaže, kaže guvernerka. To je vrhunac cinizma.